Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik.
Aste azkeneroko lez gaurkuan baitare mundu ariso iten jarriko ga eta hortako zenen laguntza be txente rekondona bino. Kaixo, egunon txente?
Bai, egunon.
Zeremos gea.
Ongi, ongi, gaur ongi.
Ondo, ondo, gaina, ja, beti eguraldian komentario txoa iten dugula, gaurkuan, bueno, baguaz pare bat iru egun nahiko polit nijuala, eta hartune bai, ba, geopolitika behitzeko ere eguraldia eskertzen da, ez?
Ba bai, hori da, ez? Azken finean, ez dakit, atzoko giroa ikusita, udaberrian gaudela, do berriro, astu dugu ja, neguan plenon gaude, baina, bai. Bueno, tira.
Nitorrinaz, galtzamozakin, bineo, bueno, galtzamozakin edo luziakin, bat dugula hoxe, munduari soiteko tartia, hemen zurekin txente, eta gaurkuan hartuko dugu monografiko bat, ze lau urte, pasaberri dia Ukrainako afera, bueno, inbazio esplizitua gertatu denetik, errusianetik, binon, oain zuk azalduko ezun bezala, 2014an baitare, Donbaseko lurraldian, eta bueno, badago ez hain data ikusgarriak, edo bueno, edabide nagusietan agertzen dien datatik aratago, badaudela beste xetasun batzuk, esan bezala, oi, Errusiak, Ukraina aurkako inbazio zabala abiatu zuen, batez ere Europako segurtasun arkitektura astinduz eta nazioarteko oreka geopolitikoan arrakala sakonak irekiz. Urtiak pasa ala, desgaste gerra bihurtu da, Errusiak uste binon, bueno, loitsuago harrapatu duen konflikto bat izan da, eta ondorioak asko zara dago duaz, fronte militarretik, zigor ekonomikoak izan dira, energia krisia, aliantzen berrantolaketa eta mundu multipolar bateako joerak indartu dira, baguaz astiak eta astiak esaten gatazka ezberdinetan, eta hoxe, urte aurren hau baliatuko dugu, ba, Ukrainako afera nola dagon jakiteko. Esan bezala, txente, aipatzen da beti 2022 data nagusitzat, baino 2014an ebai, 2014tik batez ere, ba Donbaseko lurraldian eta ekialdian Ukrainian eta Krimeako aferan, ba badute zer esan eta ez dela bakarrik 2022tik lau urte, baizik eta urte gehiago diela, ez? Konflikto honen atzian dauden ba erruak edo oinarriak.
Bai, esango nuke aipatzen dugun ba 2022 urte hori, ba bai, izan zala detonante bat, ba ikusteko zuek aipatu duzuen bezala, egoeraren bere zabaltasunean eta gudaren ere bere sakuntasun osoarekin, ez, gatazka militarra oso gogorra, baino egia da, naiz eta Errusiak bere engranaje militar martxan jarri 2022 urte horretan Ukrainaren kontra, eta baita ere neurri hori ikusita, ba asko kaipatzen zuten, ba apurtzen zuela nazioarte mailan dagoen zuzenbidea, eta baita ere ikusi izan dugun enfrentamentu tipiko batetik ia guda oso batera pasa izan ginela, ba data importantea da, eta horregatik behin eta berriro entzuten degulo medioetan, ez? Baino egia da, eta aipatu duzun bezala, gatazka ez dala hemen hasten. Agian atzera egiten badugu, ba ikusiko dugu nola 2014 urtean estatu kolpe edo erregimen aldaketa bat bultzatzen dela mendebaldetik Ukrainan, Euromaidan deitu izan zen, eta hor ekarri zuen ba Viktor Yanukovitchen lehendak garai hartako lehendakariaren erorketa, eta egia da hasiera batean behintzat populazio zati importante batentzat ba, ustelkeriaren kontrako iraultza bat, ez, bezala orkestu zuten, baino argi eta garbi Moskutik percepzioa oso desberdina zala, eta Moskuentzat hori izan zen estatu kolpe bat mendebaldetik bultzatutakoa. Orduan, ondo ulertzeko gero 2022 urtean gertatutakoa, hau ere ulertu behar dela 2014 urtean gertatutakoa. Eta baita ere, nik esango nuke, bi kontzeptu hoiek hartuta edo bi errealitate hoiek hartuta, kontutan hartu behar dela baita ere, ba, leia geopolitiko bat, hasiera batean Mendebalde eta Errusiaren artean, baina bain ikusten eta ikusiko dugun bezala, ba, badaudela protagonista eta aktore askok, berez, geopolitika hitz egiten dugunean, ia mundu oso hartzen dugu kontua.
2014 urtean aipatu zuen, bueno, Mendebaldetik eta Ekialdetik bi ikuspuntu kontra jarri handu zien, Poroshenkoren gobernua ezarri zen eta horrek ekarri zuen gatazka politiko armatua, batez ere esan dugun zonaldetan, Errusiar gehiago bizi dien kokagune hoietan, nolako ondorioa izan du batez ere gaur egun arte gobernu horrek eta edukizun zilegitasunak bai Errusialdetik, bai Mendebaldetik, baita Ukrainaldetik gaur egungo konfliktora iritsi arte?
Bueno, ez da erresa, bueno, gauzak asko nahazten direla, gezur asko topatu ditugu, ba, gaur egungo nahazmen honetan pixkat argitasun bat topatzeko, ez? Egia da, eta ba, teoriak eta errelatuaren inguruan beti daudela jarrerak desberdinak, esan dugun bezala, askoentzat benetazko iraultza bat izan zala, baino beste askoentzat eta gehien bat Moskurentzat, ba, hori estatu batuetatik eta Mendebaldetik beste urrat bat zala, ez? Ohituta gaudela erregimen aldaketak bultzatzea Mendebaldetik nun nahi, baino erregimen aldaketa hau guztiz kokatzen zala. Alde batetik Europan horrek daukan eko mediatikoarekin, eta baita ere ba, segurtasun edo konfort esparru batean, eta kasu honetan Errusiarena, ez? Aspalditik Errusia horrekin oso kezkatura egon zan, osenki bota du behin eta berriro Errusiako presidentea, ba, hori jarraituz gero, ba, neurriak hartuko zitula, eta taola ikusi izan dugun. Zuk aipatzen duzu, gero hori zabaltzen da, ez? Azken finean, zenbat interes, zenbat agenda, zenbat protagonistak bakoitzak bere interesarekin, noski, eta horrek ere, ba, ez ditu errestasunak ematen gero, ba, irtenbide bat topatzeko. Baino gainera, jatorriz, Europar Batasunatik eta Mendebaldetik botatako promesak, ikusi izan ditugun promesa faltsuak zirela, ez? Hemen, lehen aipatu duan bezala, jokuan zegoen, ba, interes geopolitiko desberdinak ziren, egia da, barne mailan Ukrainian bat zegoen beste gatazka bat, baino entzun izan genitun bai Europar Batasunetik, bai NATOtik, ba zenolako zabaltasuna etorriko zala, Ukraina parte izango zala bai NATOn eta bai Europar Batasunean, hau da, eta hori nik uste dut, zala oso ondo neurtu Mendebaldean. Errusian hau ikusita, benetan eta zuk aipatu duzu sarreran, etzala ikusten ba, segurtasun arkitektura bat bezala, baizik eta erasorako sortutako ba, aliantza berri bat, eta erasotua sentitu dien momentutik ba hori etorri dala. Eta gero Europar Batasunatik esan beharra dago, ba, eser izan bai horretan jokatzeko partida politiko bat, baino ez zitu ningo herramienta estrategika aurrera egiteko, osea, kartarik gabe hasi izan jokatzen, eta esango kartarik gabe bakarrik, baizik eta agian jokoren arauak ere ezagutu gabe. Hori dana ikusita, ba, bueno, argi dagola, ba, hori dana ekartzen digu gaur egungo estenatoki zail honetara, ez? Eta han behin sartuz gero nola atera hortik, ba, bueno, ikusi behar da.
Aipatuz Europar Batasuna eman du batasunak erantzun koordinatu bat, bino segurtasun arloan ba dependentzia asko du. Oraindik benetan indartu da Europar Batasuna aktore geopolitiko autonomo gisa, edo krisi honek oraindik eta ageriago utzi ditu bere mugak?
Ba, bigarren irakurketa bat egiten dut, baina osoan, ez, hasiera batean gainera Europar Batasunean, Europar Batasunak bere eskein zion Ukrainari ba, akordio bat, elkartasun akordio bat, eta horrek ekarri zuen alde batetik, zatiketak Ukrainan barnean, eta baita ere zatiketak Europar Batasunean ikusten ditugu egun hauetan, no? Nola Hungariatik eta beste estatutik gero eta osenki esaten dela, ba bueno, honekin ezin da ja askoz gehiago luzatu, horrek erakusten digu Europar Batasunak gero eta batasun ez da nabariagoa duten haien artean eta gero ere oso argi gelditu dela da Ukrainaren gatazka, barne gatazka izan da, pasadala, zuk esan dezuen betzele, gatazka global edo behintzat asko zabalago batera. Eta hemen Europar Batasunak bere miseria guztiaren aurrean kokatu dala. Zenolako menpekotasun militarriek eta ekonomikoa daukan gaur egun Estatu Batuetarekiko. Oso paregarria da, tristea baino paregarria, medio hegemoniko batzuen aldetik esaten dutela, ba, Europar Batasunaren ejertzitoa izugarria dala, ejertzito, estatu bakoitzaren ejertzitoak batuz gero, eta esaten duzu, bai, kuantitatiboki izugarria izango zala, baino bai, aginduak emateko, tresneriak erabiltzeko, sistemak oso desberdinak direla, berez ez dagola benetazko, erantzun aman komuna, ez ikuspegi militar batetik bakarrik, ez? Eta gero erakutsi digu ere Europaren, Europa zahar honen dependentzia energetiko izugarria. Eta horrekin batera ahultasuna, ez? Gai izan dala Europak uko egitea gaza eta petrolio Errusiatik etortzen bada eta horren truke zer nun topatzen dituzu gero behar horiek, ez? Ba, topatzen dezue azokan baino prezioa zugarrizko asko saltipagoa, berez. Ez du itxuraz behintzat irudi oso oso polita eman Europar Batasuna azken urte hauetan behintzat.
Beste aldian aipatzen dugu Errusia dagola, Errusiak NATOren edapena bere segurtasunerako mehatxutzat jo izan du urte luzez, Gorbatxofen garaitik. Zenbateaino lagundu du aliantzan edapenak egungo egoera elikatzen, eta nun hasten da Errusiaren erantzukizun zuzena, ba bai 2014tik honea Ukrainako aferan parte hartzeko era zuzen honetan.
Bueno, egia da, ez? Nik uste dut erabakia 2008 urte hartutako erabakia detonante bat dala. Detonante bisuala gutxienez, ez? Aipatutako, ba, estatu baten, lurraldetasunaren kontrako eraso zuzena dala eta hori Nazio Batueko eskutitz famatu horretan ere hola dagola jasota, ez? Berez, hori aspektu juridiko politiko batetik hartu behartzan, ez? Dena denez esan dugun bezala, nazioarte mailan dauden harremanak ba aspalditik oso lotuta daude ba dinamika zehatz batzuei, ez? Kompetentzia dinamikak esango nukenik eta da influentziaren esparrua. Alde batetik dago segurtasun esparrua. Hau da, zu nahi dezula zure ondoan, eta hau dala historikoki, ba, estatu edo potere nagusien beharra, naia eta onartuta dagoen errealitate bat, influentzia guneak, bere estatuen inguruan ba, ez dezula inungo mehatxua edo inungo atzerritar presentzian onartuko, eta bigarren hau izango zala influentziaren esparruak ere ba garai batean Soviet Batasunaren esparrua Errusiarentzat nola ez ba bere influentziapean egoten ziren markoak eta guneak zirela eta hori bai Errusian bai beste tokietan ez berez nik esango nuke bi gune hoiek nagusiak direla ulertzeko gaur egungo eta garai bateko joku geopolitikoa hau da segurtasun esparrua eta influentziarako guneak.
Joku politiko edo geopolitiko honetan beti daude agente externuak edo bueno, kanpoko herrialdetakoak aipatzen duzun bezala eragin zuzena dutenak, bai aipatu dugu Europar Batasuna, bai Europar Batasunan atzian Ameriketako Estatu Batuak, binon beti azten zaigun edo bueno, gaur egun geroz eta indar gehiago eta bueno, indar geopolitiko nagusitzat dugun Txina nahi dut aztertu momentu batean, ze momentuz jarrera neutrala mantendu du, ez Errusiara bat babestuz, ez da Mendebaldiakin bat eginez ere. Ze kalkulu geopolitiko iten nahi da Pekin, eta ze irabazi edo galdezake gatazka luzatzen bada hemen?
Bueno, hori da historikoki Txinak mantendu duen estrategia nagusia. Iaia aktore askok nahiko zuten gauza bera egin. Lehen ezten beti bakoitzaren interesak. Eta Txinak badaki lotura eta negozio askok ditu Europar Batasunean, badaki ere bere arerio nagusia eta bere gatazka nagusia Estatu Batuan kokatzen duela, eta esaio interesatzen fronte berri bat irikitzea, ez? Dena denez, hori esaten badu edo bere neurriak ikusita edo bere jarrerak ikusita hola interpreta dezakegun, ikusten dala ere bai militarki eta bai energetikoki Txinak ez dula adibidez apurtu harremanak Rusiarekin. Rusia jaso ditu, agian ez era zuzen batean, baino bitartekari desberdinen bidez bai jaso ditu laguntza militarra. Jaso du ere, nola ez, diru asko, petrolio edo gazaren truke, ez. Claro, hori badakigu Txinak egin duela, eta Mendebaldek badaki Txinako olako jokuan sartzen dela, baina ezke Mendebaldek berak egiten du olako mugimenduak, ez. Enteratu izan garela, zenbat ez Europar Estatuak, ala edo nola, oraindik ere, bide desberdinetatik, jasotzen dutela petrolio eta gaza Rusiatik, ez? Berez, Txinak, bere helburua Txina da. Munduan zehar zabaltzen ari den estrategiarekin batera, badaki oso harreman tentxoak bultzatzen badu, nahi gabe askotan edo igual bilatuak, gatazka gertuagoa izango zuen, eta denok dakagu buruan adibidez Taiwan, ez? Estatu Batuak bai egongo zala prest eramateko gatazka Taiwan inguruan, ezain beste agian enfrentamentu zabala edo sakona, baino bai desgaste modukoa erabiltzeko Taiwanen egoera Txinari pixkat burua ikutzeko.
Guzti honetan, bai Europar Batasunak, bai Ukrainak, bai bueno, beste agente esanguratsuek, zigor ekonomikoak izaten ditugu beti olako kasutan, tresna nagusitako bat izan dira baita ere kasu honetan Errusian aurka presio aiteko. Txente, zure ustez, zigorrak eraginkorrak izan dira portaera politikoa balintzatzeko, edo bestei gabe betiko lez mundu mailako zatiketa ekonomikoa bizkortu eta kaltetu bakarrak biztanleria arruntak izan geha?
Bai, alde batetik irakurtzen duzuna, guztiz ados, ez? Olako zigorrak implementatzen direnean, normalean kaltetuak ez dira, ez elite politikoak eta ez da ekonomikoak, kaltetuak izaten gara oinezko biztanleriak, ez? Hori esan da, nik esango dute, Mendebaldetik, behin eta berriro, eta Ukraina eta Rusiaren kasuan, nik uste oso nabaria izan dela, akatz estrategiko baten aurrean kokatzen garela, ez? Ikuspegi kritiko batetik, horrek ez du esan nahi, justifikaz dezakezu Errusian mantendutako jarrera, baina nik akatz oso nabariak ikusi dut politika, zigor politika honen inguruan, ez? Alde batetik, esango nuke, ez dutela serioski hartu Errusiaren gaitasuna ikuspegi militar batetik, ez? Badago menpekotasun bat irakurketa ekonomiko bat egiten baduzu, baina militarki ez du hainbeste ondorioak. Ondorio industrialak ordezkatu dira gehien bat produkzio militar bidez. Europar Batasunean gaur egun enpresa askok egiten duena. Bestaldetik badagola, konfiantza gehiegi jarri dutela ba, interdependentzia ekonomikoa eta mekanismo disuasorio bat sortzeko, ez? Hori ba ez da atera, ez? Eta gero ba bere jarrera ambiguarekin bai Europar Batasunaren eta NATOren inguruko harrera Ukrainari ba ez du argi eta garbi lagundu. Berez holako neurriak ikusi izan dugu historian zehar berdin berdin direla eta ondorioak berdin berdin ere izaten ari direla gaur egun ba Ukraina eta Rusiaren arteko afera honetan.
Eta gatazka hontan aipatu dugu leno zeharka energiak, hornidurak, atiak, aldaketak jasan dituzte urte hauetan honi lotuta. Nola aida gatazka hau munduko aliantza ekonomiko eta komertzialen mapa, ez? Igual berri dazten.
Bai, bai, eta mugazergak, ez, adibidez.
Hoi da. Ez ziren ateatzen barkatu.
Bai, hola, bai, ez, baditugu olako olako errealitateak, eta esan dudan bezala, adibidez, India han dago ere, Txina eta zaipatu dugu, ez? Baina India oso estrategia ba, interesantea haientzat, claro, jarri du ere maitanean, ez? Eta da garei bateko mugimendua, hau da, alineazioik gabeko mugimendu bat sortzea. Negoziatzen du estatu batuekin, negoziatzen du ala edo nola Txinarekin, nahiz eta arerio izan. Mantentzen ditu harreman osoenak Errusiarekin. Orain dela denbora gutxi Macron eta Europar Batasuneko beste buruzagiak ere Indian egon direla. Hau da, transversalidadea, ez? Energiarekin eta gaur egungo garapen industriala ikusita, ba, loturak estatu eta herrien artean gero eta nabariagoak direla. Batzuk dira loturak batzutan, baina beste batzutan izaten direla ere menpokotasunak. Eta menpekotasun honetan kokatzen dugu hasieran aipatu duguna, ez? Europar Batasunaren menpekotasuna estatu batuetariko izugarria dela, armagintzan adibidez. Gero Europar Batasunaren menpekotasuna aspektu teknologikoetan naiz eta garapen handia izan izugarria dela. Covid-en garaian ikusi izan zen, ez? Kateak, zera, txipak eta holako materialak katearen pusketa etorri zenean, hankaz gora jarri zen hemengo produkzioa. Berez, badagola, nik esango nuke, mundu berri honetan ere, beste irakurketa bat eta beste aliantza berriak sortzen ari direla, beti azpimarratzen bakoitzaren interesen arabera, baino baita ere ematen ba, beste perspektiba eta nola da posible jokatzea. Adibide bat, Europar Batasunean ofizialki eta gainera ahots nagusiak egon direla behin eta berriro kristonak esaten Txinarekiko. Eta ikusi dugu egun hoietan iaia estatu buru guztiak Europar Batasunetik Txinara jun direla. Orduan konturatzen gara, ez? Harremanak estuak ekonomikoki eta teknologikoki izaten ari direla, naiz eta gero politikoki ba saiatu hala edo nola distantziak mantentzen edo harremanak ere ostutzen. Baino bata bestearekin lotuta dagoenez, hipokresia joku batean kokatzen garela berriro ere.
Geopolitikak ohi du asko, bai inkoherentziatik eta hipokresiatik, bukatzea jeka txente, pixkat ez dugunez aztertu geopolitika alde batea utzita, gaur egungo gerran o gatazka militarran egoera, zein da, aipatzen dute, bueno, aipatzu dugu ez, ja luzatu dela, uste baino gehiago bai bi bandoen aldetik, zein da gaur egungo egoera eta ze etorkizun aur ikusi posible zu zaila den arren, eh?
Bueno, Ukraina gero ta okerrago dago. Kontutan hartu behar dela, gatazka militar baino leno ja, ba, arazo oso sakonak zitun, egiturazko arazoak, alde batetik oligarkiaren papera, ustelkeria, instituzioak oso ahulak, eta orain ikusten degula, ba, bueno, hau ikusita oso zaila izango dutela mantentzea gaur egungo buruzagitza oso lotuta dagoelako garaipen militar batera. Batekin, eta garaipen hori ez da etorriko, kontrakua, eta gainera jendea sozialki gero ta nekatutagoa dago. Ikusten dela, bersortzeko Ukraina ikuspegi ekonomiko batetik izugarri kosto ekarriko duela. Berez, oso zaila da ikustea ba, etorkizun loratxu bat Ukraina eta hitz egiten badugu. Errusiarekin nik zalantzak askok ditut, zeren bueno, informazio zuzena ere ez dugu, baina hain handia izan da eta hain garatuta egonda segun ze esparrutan ez ditut hainbeste arazoak topatuko. Eta esaten duzu, ba, gaur egungo dinamika oso lotuta dagola desgaste gerra batekin, azken finean, egia dala, badaudela, hau dala, nazioarte mailako gatazka arrunta, aktore askok, agendak askok, esan duan bezala, baino baditu ere elemento hibrido batzuk, ez? Eta eszenatoki honek ekartzen digu, espekulaziorako momentua, zenolako etorkizuna edo zenolako eszenatokia topatuko dugu etorkizunean. Alde batetik posible dala, izostuta gatazkak deitzen direnak, akordio edo tratatu formalarik gabe. Posible da baita ere, iristea lurraldetasunaren inguruko akordio de facto batera, baino inungo onarpen juridikoarekin. Bada posible de jarraitzea konfliktoa edo gatazka gaur egun bezala, ekartzen kriston desgaste ekonomikoa, eta esan dugun bezala, hau, nazioarte mailan kokatu dala ja gatazka bat dala, desgastea osoa izango dala, ez bakarrik Ukraina edo Errusiarentzat. Eta gero argi dago, eta hemen bai dago erronka, Europar Batasunak hasi behar dela gudahotzatik honea aplikatutako eskema edo segurtasun eskema aldatu behar dela. Ezin dula momentu honetan mantentzea garapen militarista hori Errusiaren aurrean edo etorkizunean Txinaren aurrean suposatzen ondorio zuzenak ez direla egongo, ez? Orduan, hau da ikusita, agian transizio momentu batean gaudela geopolitikaz, gaur egungo nazioarte mailan dagoen orden gero eta satituagoa topatzen degula, eta ikuspegi politiko batetik kooperaziorako ere momentuetan gero eta gogo gutxiago, eta bi hoiek dena denez oso beharrezkoak direla mundu justuago eta mundu lasaiago bat topatzeko etorkizunean. Orduan, berez, buelta ez badiogu ematen horri, etorkizuna nahiko beltza topatuko dugu.
Eta, bukatzea jeka txente, aipatu da bai Zelenski nahotik, bai Trumpen nahotik, hau desberdinak aipatu dute ez, Ukrainako gobernuan zilegitasuna oraintxe bertan zein den, kolokan dago baitare, hauteskundeetaz hitz egin da, eta dozen hilabetetan gauzatu posible den proba elektoral bat egon daiteke Ukrainan baitare?
Posible da, baino ez da erresa izango koiuntura honetan, guda koiuntura batean hauteskundeak eramatea. Hortaz bentzat, Zelenskin ikustet arrazioa izango dula. Gertatzen dena da, hemen betiko zirkulo nabarian sartzen gara, ez? Rusiak esaten du, Zelenski ja berez ez dala presidentea legearen arira. Interinitate horrekin lotuta, Rusiak agian exigitzen ditu hauteskundeak. Zelenski eta Estatu Batuak esaten du eta Europar Batasunak hauteskundeak egoteko zuetena eman bat zaiola. Errusiaren momentu honetan hori ez zaio interesatzen. Berez, ez dakizu ikamika horretik nola atera, ez? Baina kontutan hartu behar dela, Zelenski azken finean pertsonai bat dela, edozein momentutan posible dela Zelenski bezalako pertsonaia amortizatu eta saiatu bat transizio eredu berri bat, baina Zelenskirik gabe, eta agian adosten, ez dut esaten batasun gobernuren bat, baino lehen aipatu ditugun irtenbideren artean, akordio batzuk naiz eta legalki eta formalki ezer sinatu. Ikusiko deu, ez? Baino bai gauzak mugituko direla. Hori bai, bete azpimarratzen eta ez da txantxa moduan hartzeko, baino estatu batetan Trumpekin ez dakigu zein izango dela ibilbide politikoa nazioarte mailan. Han kokatzen diren indar eta interes askok ere izaten direla, aholkulari bakoitzak dauka bere ideologia eta bere estrategia, eta batzutan A ateratzen da eta beste batzutan B, C edo D, ez? Horrek ere ekarriko digu segurazki zalantzak asko etorkizunean.
Seguro baietz, emango dizkigutela zalantzak eta burua ustiak. Honekin agurtuko geha, txente. Eskerrik asko, hoi Ukrainako aferaren, esan behar nun laugarren urte hurrena, laugarren urte hurrena esplizitua, baina urte gehiago esan dugun bezala badara matzala konflikto honek. Mila esker, beste behin munduari zoiten laguntzetik, eta urrengo astean entzungo dugu elkar.
Bai, ondo izan aste honetan. Thank you.
Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.